hızlı?
Ya.
Аспапты қалай көтеріп тұрсың, көп кішкентай болып.
Көп кішкентай ғана қыз аспаппен. Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, ханым.
Сәлем атын.
Есіміңіз қалай?
Фариза.
Фариза. Негізінде бұл өте әдемі ән, жеңіл болып көрінетін секілді, бірақ негізінде иірімдері оңай емес, барлығын қолынан келе бермейді. Қобалжу болды, сезілді. Ең соңғы жанағы. Дәл болай сағынбасың, кішкене алып кеткеніңіз болды нотадан. Қасыңызда қолдап біреу келген шығар?
Иә, екі кішкентай қызым келді.
Кішкентай қызыңыз, қыздарыңыз бар ғой.
Ау, шақырсақ бола ма?
Білмеймін, болады.
Көрейікші.
Шақырайықшы, танысайық қыздарыңызбен. Ду қол шапалақ, кәнекей, қол соғып қояйық балапандарға.
Микрофонмен шақыра қойыңызшы қыздарыңыз.
Есімдері қалай?
Аружан, Раяна.
Аружан,
Раяна.
Ой, бұл қыз кім?
Сәлем.
Раяна Маружан ба?
Бұл мен еркен қызым, Аружан.
Құдай бере саған, жанымжан. Құдай бере саған, міне Раяна келе жатыр.
Раяна!
Ең бастысы біз кешірім сұрау керек біз сына кішкентай бүлдіршіндерден ренжімеңдер жарай ма?
Қазақстан дауысының бір ғажабы, сен басқа саланың адамысың ба? Такси жүргізушісің ба? Жоқ әлде күзетшісің ба? Жоқ әлде екі балаң бар, аяулы анасың ба? Соны білмейсің өкініштісі. Бір жағынан қызығы да сол шығар деп ойлаймын. Екінші жағынан осы балапандардың қасында көбірек болуды бұйыртып тұрған шығар, оны жақсылыққа жор көрек алтыным. Бақытты бол.
Сізге рахмет бүгінгі сахнаға шыққаныңызға, осы әнді орындап бергеніңізге.
Аружан!
Рахмет.
Сахнаға аспаптың өзі.
Раяна. Пока. Пока. Кек құшақтайшы.